Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit din nou la Vieți Transformate, mă bucur să fim împreună. Invitatul nostru de astăzi este Viorel Sântoiu. Prin telefon este pastor în Covasna. Era în armată atunci când un coleg de armată, era sergent la jandarmi, un coleg de armată i-a dat o Biblie și i-a vorbit despre Dumnezeu. Este important să le spunem altora despre dragostea lui Dumnezeu. Domnule Viorel Sântoiu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Pace și bine v-am găsit.
Spuneți-ne momentul când colegul de armată v-a dat o Biblie. Ce ați spus când ați văzut Biblia? Ce ați spus când a început să vă vorbească despre Dumnezeu?
A fost un moment foarte emoționant și aș putea să spun că unic, pentru că până atunci nu am mai fost expus nici la Biblie și nici n-am auzit să spun nimic despre Dumnezeu.
În familie, educația pe care ați primit-o nu prea avea legătură cu biserica?
În familie n-am primit nicio educație în direcția asta, n-am avut cunoștințe. Părinții mei, în special tata, nu a mers la biserică, nu știu să fi mers vreodată la biserică. Mama mai mergea la biserică, rar, și eu cam de două ori pe an mergeam la biserică. Așa că atunci când am întâlnit pe acel tânăr, Nicu, din Codlea, de la Frații Creștini după Evanghelie. Eram jandarmi amândoi în Cugir, în județul Alba. Când l-am întâlnit pe acest tânăr, am rămas oarecum uimit că în zilele noastre pot exista și alți tineri cu alte obiceiuri frumoase și sănătoase. Și am fost surprins să văd că se poate trăi și altfel viața.
Probabil că nu ar fi fost surpriză așa mai de mare dacă ar fi scos o revistă porno sau dacă ar fi vorbit despre fete sau despre
exact. Distracții. Am fost surprins să văd un tânăr de vârsta mea care e total diferit față de mine și față de toți ceilalți. Eram 150 de jandarmi în Cugir. Și persoana respectivă era atât de diferit față de mine și față de noi, încât m-am întrebat cum este posibil să fie un om așa diferit față de noi, ce anume îl face diferit.
Era sănătos, era normal, doar că era din
altă
lume.
Era foarte sănătos, era un băiat înalt, frumos, isteț, pot să spun așa, deosebit. Dar era diferit de noi în sensul bun al cuvântului. Și asta m-a marcat, m-a sensibilizat. El a fost prima persoană care mi-a vorbit despre Dumnezeu.
Și cum a început? Ce v-a spus? Dacă vă mai amintiți.
Da, mi-aduc aminte. De fapt, eu aveam 3 luni atunci în Cugir. Eram deja înscris pentru școala de gradați. Și când l-am întâlnit pe el, de fapt am mers ca să îmi bat joc de ceilalți din grupa lui, să iau peste picior, pentru că atunci eu mă consideram cineva. Așa era obiceiul în armată. Și când am mers să văd grupa lor,
ei erau bibani?
Noi recruți, exact. M-am uitat la ei oarecum cu aroganță și am vrut să iau peste picior, dar tânărul respectiv s-a întors spre mine, și-a întors fața și mi-a zâmbit. Și n-am să uit niciodată zâmbetul acela. Efectiv, în momentul în care s-a întors pe mine și mi-a zâmbit, m-a dezarmat, pur și simplu. A fost un zâmbet așa de curat, de frumos, de profund, încât n-am mai știut ce să spun. Și atunci el mi-a spus cuvintele acestea: Viorel, am o Biblie și dacă vrei să dau ție. Asta m-a năucit, pur și simplu. Am zis, o Biblie? Eu n-am avut niciodată o Biblie. La biserică nu am mers, n-am cunoștințe despre Dumnezeu, nu știu nici măcar Tatăl nostru. Și mi-aduc bine aminte că dacă ar fi trebuit să spun Tatăl nostru, mă bâlbâiam. În fine, acela a fost momentul în care am primit Biblia și acolo în armată, în contextul acela de nu știu dacă e mult să spun, de pușcărie efectiv, pentru că armata arăta ca o pușcărie în vremea aceea, în 93-94, am pus mâna pentru prima dată pe Biblie. Și vreau să vă spun că de atunci n-am mai lăsat-o.
Mi-am inteles ce spunea un citat de-a lui Napoleon, spunea că Napoleon, a încercat să cucerească lumea cu armele, ceva aproximativ, dar Hristos a cucerit lumea cu dragoste. Acel tânăr probabil că era mai înalt, mai solid decât dumneavoastră, dar nu v-a impresionat din punct de vedere fizic sau al capacității de a vă, probabil într-o luptă, așa ca în armată, de a vă domina, ci prin sufletul, prin inima lui, prin dragostea care venea din Dumnezeu.
Așa este. Mi-aduc aminte ce spunea Petre Țuțea, fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Vreau să continui și să spun că ne-am împrietenit, m-am împrietenit cu el și am observat că ori de câte ori vorbea despre Dumnezeu, o făcea cu așa pasiune încât nu puteam decât să-l ascult așa fără să spun nimic. Efectiv îmi plăcea, îi sorbeam fiecare cuvânt de pe buze. Și un lucru care m-a sensibilizat și mai tare, în pauza de instrucție, mergeam să-l caut și ne căutam din priviri, mă așezeam lângă el și el îmi vorbea despre Dumnezeu. Dar îmi vorbea în așa fel încât n-am mai auzit niciodată așa cuvinte. Și da, în mai multe rânduri l-am surprins când vorbea despre dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos. Își întorcea capul și cu mâneca de la manton de jandarm, fără să-l văd discret, își ștergea lacrimile din ochi. Și am zis, extraordinar, cum poate exista un tânăr între noi, total diferit față de noi?
Și care să-L iubească cu adevărat pe Dumnezeu.
Un tânăr sănătos, înalt, deștept, frumos, cum poate exista omul acesta? Cum de n-am știut eu până acum nimic în direcția aceasta? Ce fel de Dumnezeu are el și eu nu știu nimic de acest Dumnezeu. Acesta a fost momentul, să spun, când Dumnezeu s-a apropiat de mine și aici
a fost ca o evanghelie deschisă viața lui.
Aici trebuie să fac o paranteză. Chiar în momentele acestea, cred că la 2 zile după ce l-am întâlnit pe el, am primit o scrisoare de acasă, de la familie. Eu sunt deloc din Târgoviște. Și în scrisoarea aceea, când am deschis-o, pur și simplu m-a năucit mesajul scrisorii, pentru că fratele meu, mijlociu, mi-a scris și mi-a spus, Viorel, ai grijă ce faci cu viața ta, pentru că prietenul tău cel mai bun, tot Viorel, s-a sinucis. De fapt, ce s-a întâmplat? Aveam un prieten foarte bun, am fost colegi de liceu 4 ani în Târgoviște, colegi de cameră la internat. Și tânărul acesta după liceu a plecat din țară, de fapt a fugit din țară, în vremea aceea nu se putea altfel, a fugit din țară și a ajuns în Anglia, în Londra. Și singura modalitate prin care vorbeam erau scrisorile, îmi scria și îmi spunea, Viorel, uite ce bine e aici în Londra. Am deja bani, am servici, am mașină, seara merg la club și îmi povestea toate minunile care se întâmplau acolo și când mă uit înapoi erau groaznice și mi-a zis, uite ce frumos este și mi-a spus să fugi pe aici, să mergi pe aici, să faci așa și am zis, ok, ăsta este scopul vieții mele, să fug din România, să ies din țară și să plec odată pentru totdeauna de aici. Dar culmea este că toate încercările mele au eșuat. Efectiv, nimic n-a funcționat și în felul ăsta a trebuit să plec în armată. În vremea aceea, armata era obligatorie. Eu știam că el e fericit, că are bani, că o duce bine, că merge la club, că se distrează și asta vreau eu de la viață.
Și în aceeași perioadă dumneavoastră ați intrat în armată, într-o lume cenușie, așa cum spuneați, ca la pușcărie.
Într-o lume ca la pușcărie în vremea aceea. Ei, când am pus mâna pe scrisoarea asta și am citit-o, am zis, nu pot să cred, eu nu cred așa ceva. Cum să se sinucidă un om la 20-21 de ani, un om care are bani, un om care are mașină, un om care merge la club noaptea, un om care le face pe toate, un om care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie fericit. Și asta, efectiv, m-a dat peste cap, în sensul că nu puteam să cred așa ceva. Dar asta a fost realitatea. Din nefericire, în România am ajuns doar o sticluță cu cenușă din el, din trupul lui, și părinții au fost devastați, dărâmați pentru totdeauna. În momentul în care am realizat că mâna dreaptă am Biblia, acela a fost parcă ca un fulger pentru mine. Dintr-o dată, așa un gând lăuntric.
Deci în mâna stângă aveam scrisoarea cu...
În mâna stângă aveam scrisoarea cu vestea sinuciderii prietenului meu celui mai bun, iar în mâna dreaptă aveam Biblia de la prietenul meu, noul prieten din armată.
Wow.
Și în momentul în care am văzut că am Biblia în mână, am zis, așa ca un fulger a fost, ca un gând lăuntric, eu am altceva pentru tine. Și da, mi-era foame după Dumnezeu, chiar dacă nu știam nimic despre El, căutam să citesc ceva filozofie în vremea aceea, să-mi hrănesc cumva sufletul cu ceva, era gol.
Puteați să fie ajuns dumneavoastră la sinucidere și prietenul din Anglia să fie ajuns la Biblie?
Era foarte posibil. Nu știu de ce așa, o știe el. În fine... Am început să citesc Biblia în armată și bineînțeles că nu dădea bine deloc. Eram 36 de soldați în cameră, un pluton. Și dintr-o dată m-au văzut cu Biblia în mână. M-am văzut cu Biblia în mână și când citești Biblia la 20-21 de ani, într-un context ca acesta, nu dă bine deloc. În sensul că ești luat peste picior, marginalizat și așa mai departe. Dar nu m-a interesat ce au zis. Au zis fel de fel de lucruri despre mine. Am zis, nu mă interesează ce faceți voi cu viața voastră, eu din momentul ăsta știu ce vreau să fac cu a mea. Vreau să-L urmez pe Domnul. Pe acest Dumnezeu pe care tocmai L-am descoperit. Au trecut, să zicem, câteva luni, probabil 2 luni, și în timpul ăsta am devenit și mai bun prieten cu el, cu Nicu, acel jandarm. Și într-o duminică mi-aduc aminte că el mi-a zis, Viorel, uite, duminică merg la biserică, vrei să vii cu mine? Te invit să vii cu mine. Și am zis, la biserică? Ce biserică? Este aici o biserică baptistă în Cugir. Și am zis, baptistă? Ce înseamnă asta? N-am auzit niciodată cuvântul ăsta. Până la vârsta aceea n-am auzit că în dexul românesc, în vocabular, avem cuvântul baptist, penticostal, creștin după Evanghelie. Cuvintele astea nu le-am auzit până la vârsta aceea.
Și ați ajuns pastor baptist.
Exact. Și nici măcar nu am știut că avem alte biserici decât cele tradiționale la care nu mergeam. Am mers la biserică pentru prima dată, amândoi îmbrăcați în haine de armată, jandarmi. Și a fost prima mea prezență într-o biserică evanghelică în vremea aceea. Era o biserică nu foarte mare, în Cugir, în Cindeni, în cartier, dar plină de viață. Biserica era plină. Erau adulți, tineri, copii, aveau și cor. Vreau să vă spun că... Nu știu cine spunea, cred că tot, poate Dan Puric, în biserică am realizat că exist. Efectiv, în momentul acela am realizat că exist.
În biserică am realizat că exist?
Da, da.
Foarte.
Am realizat eu așa că, domne, parcă acum sunt în viață, exist.
Foarte înțeleaptă vorbă.
Și s-a întâmplat ceva ce nu voi uita niciodată. De fapt, acolo a fost Duhul lui Dumnezeu care a început să mă răscolească. Nu am știut ce mi se întâmplă. Pastorul a mers să vorbească la Ambon. A fost prima dată când am văzut un pastor în vremea aceea. Și l-am întrebat pe el, cine e omul ăsta? Și el mi-a spus, este pastor. Ce înseamnă asta? Un fel de preot, vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu. Ei, în momentul acela în care eu eram în bancă și tremuram așa de, sorbeam tot ce se întâmpla acolo, în momentul acesta Dumnezeu mi-a vorbit limpede, clar, pentru prima dată, pe înțelesul meu, personal, și cuvintele din partea lui Dumnezeu în lăuntru meu au fost în felul acesta. Îl vezi pe omul ăla? Adică pe pastorul care vorbea, cred că era, îl chema Vasile Bonda. Îl vezi pe omul ăla? Ce face el, vei face tu. A fost așa ceva personal și clar în mintea mea. Am știut în momentul acela că asta voi face în viață, că voi predica Evanghelia. Și bineînțeles că din clipa aceasta mi-am focalizat toată energia în direcția aceasta. În 96, după armată, am mers la București, la Institutul Teologic Baptist. În 2000 am terminat și din 2000 sunt în Covazna, în orașul Covazna. Vreau să mai spun un gând, tot de armată. Citim Biblia și în special Noul Testament în armată. Da, erau momente când trebuia să stăm în post 4 ore și n-aveam voie să luăm cu noi nimic decât armamentul din dotare, dar o ascundeam Biblia pe sub manton și timp de 4 ore citeam din Biblie în post, sorbeam din ea, efectiv mâncam din ea.
În post, pentru tinerii care se gândesc că post înseamnă a posta ceva pe internet, în post însemna o poziție de veghe, drept sau o puțină mișcare, stânga-dreapta și...
Da. Practic, păzeam o fabrică de armament din Cugir și acolo nu te căuta nimeni în postul respectiv și 4 ore pe timp de zi puteam să citesc liniștit. În momentul în care am citit Biblia și am început să citesc, am găsit despre botez. Și am citit că botezul nu este un simbol, nu este lăsat de apostol, ci este o poruncă din partea Domnului Iisus, Dumnezeului întrupat. Și atunci am zis, ok, eu vreau să mă botez, dar cine să mă boteze? Pentru că nu știam cine, unde, cum. Și atunci l-am întrebat pe prietenul meu, zic...
Și în plus erați botezat.
Poftim?
În plus erați botezat.
Da, eram botezat, dar ce să zic, eram botezat, dar eu nu știam nimic despre Dumnezeu. Nu știu cine m-a botezat, când, unde, habar n-am avut, că aveam probabil 2 luni atunci. Și am zis, eu vreau să mă botez, pentru că așa îmi spune mie cuvântul lui Dumnezeu și așa înțeleg eu că trebuie să fac. Și așa îmi spune Biblia și vreau să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Așa se face că el a mers să întrebe în Cugir, la bisericile evanghelice, uite, e un soldat aici, atunci deja eram sergent, e un sergent aici, vrea să se boteze și are nevoie de cineva să-l boteze. Și bineînțeles că așa se face că am ajuns la Biserica Baptistă, că Biserica Baptistă din Cugir avea botez în vremea aceea, și ei au spus să vină că îl botezăm. În momentul în care cei din armată, superiorii mei, au auzit că eu m-am întors la Dumnezeu, că citesc Biblia și că urmează să mă botez, au început să îmi pună fel de fel de piedici.
Cu toate că era după Revoluție, erau anii 90.
Era după Revoluție, dar amprenta comunistă în vremea aceea era destul de puternică, inclusiv în armată. Și n-am înțeles atunci de ce colegii mei aveau voie să meargă la cărciumă să se îmbete, iar eu nu aveam voie să merg la biserică, dacă ceream voie nu îmi dădeau voie. Deși era timpul meu liber și puteam să merg, aveam voie. Și în momentul în care au zis că eu vreau să mă botez, au zis nu. Eu n-am înțeles atunci de ce, dar biserica a trebuit să intervină, să ia legătura cu superiorii și să le spună, domnilor, lăsați-l pe omul ăsta la biserică, că nu face nimic rău nimănui, el e timpul lui liber. Lăsați-l să vină la biserică. 2 ceasuri durează biserica, atât.
Revoluția dărâma comunismul de mult, de ani de zile de, erau deja atunci.
Asta se întâmpla în 93, în noiembrie 93.
Aproape la 4 ani de la Revoluție.
Eu n-am știut ce s-a întâmplat, dar n-am să văd niciodată. Era un plutonier foarte solid și toți când strigau mulul ăsta tremurau și într-o vineri îmi aud numele meu strigat de acel plutonier adjutant, dar cu voce tare. Când a strigat omul, am crezut că se dărâmă unitatea, sub unitatea.
Cam cum a strigat, așa aproximativ, dacă puteți reproduce.
A spus așa, bă, cine este Viorel Sântoiu să vină la mine acum? Am zis, Doamne, ce-am făcut? Primul meu gând a fost, ce-am făcut? Și am mers fuga la el tremurând, am zis, da, să trăiți, eu sunt. S-a uitat la mine, m-a măsurat de sus și până jos și nu spune nimic decât duminică ești liber să mergi la biserică. Nu mi-a venit să cred, efectiv. Credeam că cine știe ce urmează și zice, duminică ești liber să mergi la biserică. Wow! Adică ziua în care voi fi botezat. Frate Nelu, eu am privit la botez ca la o minune. Și într-adevăr a fost o minune. Ofițerul de servici, tot ca să încurce, mi-a spus doar 2 ore ai voie, de la 10 la 12. La 12 ești în unitate. Biserica, frații din biserică vreau să merg, să rămân cu ei toată ziua. Și a trebuit să fiu la 12 în unitate. Eu am fost botezat primul din cei aproape 20 de persoane câte am fost pentru acel botez. Dar în momentul în care l-am recunoscut pe Domnul în apa botezului și am ieșit din apă, efectiv am simțit cum cerul a căzut peste mine. O pace și o bucurie ce am primit, efectiv m-a inundat. Am mers la unitate fugind, alergând, dar...
Pentru ascultătorii care nu știu, în bisericile neoprotestante, botezul se face prin scufundarea omului în apă, așa, pentru o secundă, două, care reprezintă moartea împreună cu Hristos și învierea la o viață nouă. Deci se face prin afundare în apă, nu prin stropire.
Da, asta este importantă precizarea aceasta, dar eu cred că mai important este să precizăm că singurul botez de care vorbește Scriptura, Noul Testament, este botezul oamenilor adulți. În Biblie nu este niciodată menționat botezul unui bebeluș sau unui copil. Eu am înțeles lucrul acesta, am citit Biblia și am spus eu vreau să fiu botezat și să-L urmez pe Domnul.
Adică ideea e ca omul din propria lui conștiință să decidă să fie creștin. Pentru că dacă este botezat de alții când este mic, el poate la maturitate decide să fie musulman sau ateu sau altceva.
Am rămas constant lângă Dumnezeu, am rămas lângă Dumnezeu.
Ați fugit spre unitate imediat după botez.
Am fugit spre unitate cu o bucurie și o pace ce nu mi-o puteam explica. Bineînțeles că și după această perioadă au urmat momente grele pentru mine și atunci nu le-am înțeles de unde vin și de ce vin. Dar acum când dau timpul înapoi îmi dau seama că de fapt și diavolul are rolul lui și încearcă să te dărâmă dacă e posibil. Am avut așa o experiență inedită, nu la mult timp după botez. Mi-aduc aminte că eu eram ajutorul comandantului gărzii. Practic avem o responsabilitate foarte mare, un pluton de jandarmi avem în subordine. Și păzeam fabrica de armament din Cugir. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar mi-aduc aminte că în momentul în care a venit grupa din gardă și am numărat cartușele, le-am verificat, lipsea un cartuș. Și bineînțeles că am intrat în panică, asta însemna foarte mult pentru mine. Însemna că dacă cumva o voi fi descoperit, îmi lipsește un cartuș, am încurcat-o, pot să fac pușcărie.
Era o chestie gravă să lipsească un cartuș? Era fabrică de armament, erau multe cartuși acolo.
Era o chestie foarte gravă. Asta m-ar fi costat libertatea pe mine, dar în același timp aș fi rămas, n-aș mai fi mers acasă după un an de zile de armată.
Ce s-a întâmplat cu cartușul acela?
Nici până în ziua de astăzi nu mi-explic ce s-a întâmplat, dar pur și simplu a fost o minune. Atunci nu știam prea multe despre Dumnezeu, dar efectiv a fost o minune. Și mi-aduc aminte ce spunea un autor foarte bun, Mark Batterson, spune așa: Dumnezeu nu face minuni pentru a ne satisface capriciile noastre egoiste. Dumnezeu face minuni cu un singur motiv, ca să-și arate gloria. Se întâmplă însă ca noi să fim beneficiarii lor. Asta spunea Mark Batterson în cartea Făuritorul de Cercuri, o carte foarte bună. Am început să mă rog, a fost tot ce am putut să fac. I-am întrebat pe colegi: măi, ce s-a întâmplat? A făcut cineva o glumă proastă? Dar toți au dat din număr și au spus: nu știm. Mi-am dat seama că lucrurile se complică și atunci mi-a rămas un singur lucru. Dacă află superiorii mei, am încurcat-o și am încurcat-o rău de tot, mai ales în contextul ăsta în care eu am altă viață acum aici. Am început să mă rog. Am început să mă rog ca un copil și am spus: Doamne, dacă voi fi descoperit, fac pușcărie, nu mai plec acasă. Este nevoie de o minune să găsesc acel cartuș. Și cred că au trecut 2 săptămâni. Mi-aduc aminte că la un moment dat, după ce am verificat din nou cartușele, după ce grupa a venit din pază, tot lipsea, au mers la dormitoare și efectiv m-am pus în genunchi în locul acela. M-am rugat, dar m-am rugat cu așa dorință, cu așa putere, cu așa pasiune, încât am știut că în viitorul apropiat voi găsi acel glonț, acel cartuș. Efectiv, am înțeles atunci că este acolo Duhul lui Dumnezeu care știe ce se întâmplă și se va rezolva și situația aceasta. Și într-adevăr a fost o minune. M-am ridicat de pe genunchi, o minune pe care nu mi-o pot explica nici astăzi. M-am ridicat de pe genunchi, m-am uitat pe rastel, unde erau armele și unde își puneau soldații armele și muniția, și efectiv nu mi-a venit să cred. După aproape 2 săptămâni, cartușul acela era efectiv pe rastel, se vedea de la 10 metri, să spun așa, pe masă. Am zis: extraordinar. M-am dus repede, am alergat, l-am luat în mână și am spus: Doamne, îți mulțumesc. Pentru mine a fost o minune, să știți. O minune personală prin care am văzut mâna lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Aș vrea să vă rog să continuăm într-un alt episod, în episodul următor, pentru că astăzi nu mai avem timp, să continuăm în episodul următor. Aș vrea să ne spuneți cum s-a schimbat viața și ce s-a schimbat în viața dumneavoastră.
Viața mea s-a schimbat în mod radical și s-a schimbat toată structura mea sufletească.
Vorbim în episodul următor. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Viorel Sântoiu prin telefon la Vieți Transformate. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.